Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Mirziyoyev xalqning o'z ehtiyoji uchun chetdan olib kiradigan moliga yana boj solmoqchi. Qaror loyihasi keskin norozilik uyg'otdi. Mulozimlarni suvga tushirgani ortidan tanilgan Zoir Mirzayev Qashqadaryoda ikkita rahbarni ishdan oldi. Bir hokim o'rinbosariga bir oy sinov muddati berdi, yana bir rahbar ishini muhokamaga chiqardi. Qizil kitobga kirgan noyob qushni ovlagan shayxga prezident kuyovi ziyofat berdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
So'nggi soat yangiliklari bilan Sirojiddin Islom. Assalomu alaykum. Eron xalqaro terrorchilik tashkilotlarini mablag' bilan ta'minlash hamda yer yuzi xususan Yevropada o'z fitnachilik rejalarida ishtirok etish bilan dunyoda terrorchilikning eng dahshatli homiysi bo'lib qolmoqda, deyiladi AQSh Davlat departamentining yangi hisobotida. 1 noyabrda e'lon qilingan terrorizm bo'yicha 2018 yilgi mamlakatlar hisobotiga ko'ra, Eron o'zining topshiriqlarini bajarayotgan va butun jahonda zararli ta'sirini yoyayotgan terrorchilik tashkilotlarini qo'llab-quvvatlash uchun yiliga 1 milliard AQSh dollari sarflaydi.
Groups like Hezbollah and Hamas and Palestinian Islamic Jihad, but the Iranian threat is not confined to the Middle East. It's truly global.
Eronning tahdidi yaqin sharq bilan chegaralanib qolmaydi. U chin ma'noda globaldir, dedi Davlat departamentining terrorizmga qarshi kurash masalalari muvofiqlashtiruvchisi Nathan Sales Washingtondagi matbuot brifingida. Hisobotdagi ro'yxatda Livanning Hezbollah shialar harakati, Falastinning Hamas va Islom jihodi islomchi guruhlari ham sanab o'tilgan. Rossiyaning bir necha shaharlarida ashaddiy rus millatchilarining yurishi Ruskiy marsh o'tkazilmoqda. Bunday yurishlar har yili 4 noyabr, prezident Vladimir Putinning tashabbusi bilan joriy etilgan bayram xalq birligi kunida bo'lib o'tadi. Moskvada Ruskiy marsh Lyublino rayonida bo'lib o'tmoqda. Ushbu tadbir tashkilotchilari yurish bilan bir qatorda namoyish o'tkazishni ham rejalashtirganlar. Millatchilar yurishi shuningdek Sankt-Peterburg, Novosibirsk, Pskov, Saratov va Yekaterinburg shaharlarida kuzatilmoqda. 15 yildan buyon o'tkazilayotgan yurishlarda ishtirok etuvchilar soni oxirgi yillarda keskin ozaydi. O'tgan yil yurish va namoyishlar Rossiyaning 12 ta shahrida bo'lib o'tgandi. O'zbekiston mudofaa vaziri Bahodir Qurbonov o'zining hindistonlik hamkasbi Rajnath Singh bilan birgalikda Do'stlik 2019 deb nomlangan O'zbekiston-Hindiston ilk harbiy mashqlarini ochib berdi. Hindu nashri xabariga ko'ra, bu Hindiston mudofaa vazirining so'nggi 15 yil ichida O'zbekistonga ilk tashrifidir. 4-13 noyabr kunlari Toshkent viloyatining Quyichirchiq tumanida bo'lib o'tadigan mashqlar aksil terror xarakteriga ega bo'lishi aytilmoqda. Singhning O'zbekistonga tashrifi davomida ikki davlat o'rtasida 3 ta anglashuv memorandumi imzolangan. Ulardan bittasi harbiy tibbiyot, qolgan ikkitasi esa oliy harbiy ta'limga oiddir. O'zbekiston elektrotexnika mahsulotlari va maishiy elektron mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini, eksport hajmini hamda elektrotexnika sanoatida mis xomashyosini qayta ishlash hajmlarini oshirish niyatida. Adliya vazirligining huquqiy axborot Telegram kanali ma'lumotiga ko'ra, bu ishni amalga oshirish bo'yicha chora-tadbirlar hukumatning 2019-2022 yillarda elektrotexnika sanoatini jadal rivojlantirish dasturida ko'zda tutilgan. Qozog'istonning Mang'istov viloyati hududidagi Tajen Bayneu avtomobil trassasida sodir bo'lgan avtohalokat oqibatida o'zbekistonlik SH olamdan o'tdi. Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatining Aktaudagi bosh konsulxona ma'lumotiga tayangan holda bildirishicha, hodisa 2 noyabr kuni soat 17:20 da yuz bergan. Avtohalokatga uchragan avtomobil haydovchisi JJ va mashina ichidagi boshqa 5 nafar o'zbekistonlik hayoti xavf ostida emas. Uralskiy avialiniya aviashirkatining Moskva Dushanbe yo'nalishi bo'yicha parvoz qilgan A320 uchog'i 4 noyabr tongida Toshkentga qo'nishga majbur bo'ldi. Bu haqda RIA Novosti axborot agentligi Toshkent vakili ma'lumotiga tayangan holda xabar tarqatdi. Uchoqning Toshkentga majburiy qo'nishiga Dushanbe aeroporti uzra momaqaldiroq bo'layotgani sabab qilib keltirilmoqda. A320 layneri Tojikiston poytaxtiga ertalabki soat 4:00 yetib borishi kerak edi, biroq ob-havo sharoiti bunga monelik qilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Mirziyoyev xalqning o'z ehtiyoji uchun chetdan olib kiradigan moliga yana boj solmoqchi. Qaror loyihasi keskin norozilik uyg'otmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 7-noyabr kuni jismoniy shaxslar tomonidan notijorat maqsadida tovarlarning olib o'tish tartibini takomillashtirish to'g'risidagi prezident qarori loyihasi muhokamasiga ajratilgan muhlat tugaydi. Muallifi Davlat bojxona qo'mitasi bo'lgan bu qaror loyihasi 23-oktyabr kuni normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamaga qo'yiladigan regulation.gov.uz saytida faqat bir til, rus tilida e'lon qilingan. Prezidentning bu qarori o'zbekistonliklar yaqin va uzoq xorijdan o'zi va oilasi ehtiyoji uchun qilgan xaridi umum qiymati $300 oshgan taqdirda 1-yanvardan boshlab unga 50%gacha boj solishni nazarda tutadi. Hozir Amerikada yashayotgan qizimni ko'rishga keldim. Qizim o'zimga, Toshkentdagi aka-ukalari jiyanlariga kiyim-kechak, oyoq kiyim degandek sovg'a salom olib beryapti. Yangi yildan keyin bir chamadon sovg'a bilan qaytaman. Bu qaror kuchga kirsa $300 oshganiga soliq to'lashim kerakmish. $300 oshishi aniq-ku. Bu qanaqa qaroqchilik? Karimov davrida ham xalqni bunchalik qiyratishga borishmagandi deb murojaat qildi Ozodlikka AQShda mehmonda yurgan o'zbekistonliklardan biri. Prezident qarori loyihasida yaqin yoki uzoqligi, qanday transport vositasi orqali O'zbekistonga kirishidan qat'iy nazar, jismoniy shaxslarning davlat chegarasidan o'tadigan har qanday notijoriy tovar uchun boj to'lovi joriy qilish ko'zda tutilgan. Bundan esa Qirg'iziston yoki Qozog'iston bilan chegara bojxona o'tkazish punktidan o'tishi yoki AQSh, Germaniya, Yaponiyadan samolyot orqali kirib kelishidan qat'iy nazar, o'zbekistonliklar o'zi uchun olgan kiyim-kechagi va oziq-ovqati qiymati $300 oshsa, bir xil boj to'lovi to'lashga majbur bo'ladi. Prezident imzosi uchun hozirlangan qaror loyihasi nafaqat xorijga chiqqan o'zbekistonliklar o'zi bilan olib kiradigan xarid, balki ularga chetdan yuboriladigan pochta jo'natmalariga ham $300 oshsa, 50%lik boj to'lovi undirishni ko'zda tutadi. Ayni kunlarda eng kamtar hisob-kitobga ko'ra 5 milliondan oshiq o'zbekistonlik Rossiya, Turkiya, Janubiy Koreya kabi davlatlarda ishlab topgan puliga O'zbekistondagi oilasini boqmoqda. Ozodlik gaplashgan bunday muhojirlar bilet narxi qimmat bo'lgani bois vatanga bir yilda ko'pi bilan bir marta borishi, ammo oyiga farzandlariga pochta orqali kiyim-kechak va shirinlik yuborib turishini aytdilar. Qaror loyihasi bunday jo'natmalardan ham boj undirishni ko'zda tutadi. Shavkat Mirziyoyev 2018-yil 19-iyul kuni imzolagan qaror bilan jismoniy shaxslarga yuboriladigan $1000 qiymatdagi pochta jo'natmalarini bojdan ozod qilgan edi. Muhokamaga qo'yilgan qaror loyihasini imzolagan taqdirda prezident Mirziyoyev yana bir qarorini bir yil o'tib-o'tmay o'zi bekor qilgan bo'ladi. Prezident qarori loyihasining rasmiy saytdagi muhokamasida 4-noyabrga qadar bildirilgan munosabatlarning barchasi o'ta salbiydir. Bu loyihani zinhor qabul qilmaslikni talab qilgan muhokama ishtirokchilari uni xalq ustidan kulish va xalq sabr kosasini to'ldirish, korrupsiya mashinasini moylash, monopoliyani kuchaytirish urinishi sifatida baholagan. Muhokama qatnashchilari fikricha loyiha qabul qilingan taqdirda u O'zbekistonni dunyoning eng qashshoq va qoloq davlatlari Haiti, Zimbabwe va Venezuela safiga qo'shadi.
O'zbekiston kadrlar siyosati. Qashqadaryo viloyati hokimi vazifasini bajarayotgan Zoir Mirzayev ishining ilk haftasida ikki rahbarni bo'shatdi, yana ikki rahbarni ishdan olish haqida ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Qarshi shahar hokimligi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, viloyat hokimi vazifasini bajarayotgan Zoir Mirzayev 2-noyabr kuni kengaytirilgan yig'ilish o'tkazgan. Ushbu yig'ilishda bir haftalik hokim Qarshi shahridagi o'rganishlar natijasini muhokama qilgan va birdaniga 4 rahbarga chora ko'rgan. Ayni paytda Zoir Mirzayev barcha tashkilotlarga bir oy muddat ichida bajarilishi talab qilgan vazifalarni yuklagan, ishini bajarolmaydigan rahbarlarni esa keskin chora ko'rishidan ogohlantirgan. Jumladan, Qashqadaryo viloyatining kasbiy ta'limni rivojlantirish va muvofiqlashtirish hududiy boshqarmasi tomonidan ta'lim muassasalari rahbarlariga yo'llangan telefonogramma Ozodlikka kelib tushdi. Hujjatda Zoir Mirzayevning ta'lim muassasalari rahbarlariga yuklagan topshiriqlar aks etgan. Bu topshiriqlardan ba'zilarini o'qiymiz. Bir oyda ta'lim muassasalarining veb-saytini ochish, muassasalar hududini muntazam tozalash va obodonlashtirish, o'quvchilar davomatini nazoratga olish, chetga chiqib ketgan o'quvchilarni qaytarish, o'quvchilar orasida bir haftada bir kitob kabi tanlovlarni o'tkazish, to'y hashamlarini tartibga solish bo'yicha hukumat qarorini o'quvchilarga tushuntirish, 22-dekabrda kutilayotgan saylov to'g'risida o'quvchilarga tushuncha berish kabi topshiriqlar Qashqadaryo viloyatidagi barcha ta'lim muassasalari direktorlariga bevosita yuklangan topshiriqlar sirasida aks etgan. Aslida Zoir Mirzayev qo'l ostidagi mulozimlarni shafqatsizlik bilan jazolashi yu tahqirlashi bilan tanilgan rahbardir. Ozodlik o'tgan yilning 25-oktyabrda o'sha kezda bosh vazirning o'rinbosari bo'lgan Zoir Mirzayev Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanida 6 mas'ulni ariqdagi sovuq suvga tushirib tahqirlagani haqida xabar qilgan edi. O'shanda Mirzayev mulozimlarni bug'doyga suv qo'ymagani uchun shunday jazolagan. Hodisadan 2 kun o'tib prezident Shavkat Mirziyoyev maxsus farmon imzolagan va unda Mirzayev g'alla ekish va sug'orish ishlarini tashkil etish jarayonida jiddiy kamchiliklarga yo'l qo'ygani bois ishdan olingani aytilgandi. Ammo bu farmonni e'lon qilgan bosh vazir Abdulla Aripov selektor yig'inida o'z o'rinbosarining Oqqo'rg'on tumanida qilgan ishi prezidentni qattiq ranjitganini aytgandi. Ammo bu voqeadan qariyb 1 yil o'tib, bosh vazirning prezidentga xiyonatda ayblangan sobiq o'rinbosari Qashqadaryo viloyatiga rahbar qilib tayinlandi. Bunga qadar esa u Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumanida rahbarlik qilayotgan edi. Ayni paytda Qashqadaryo viloyati hokimligi sayti, matbuot xizmati va Qashqadaryo viloyatidagi mahalliy nashrlarda Zoir Mirzayevning faoliyati juda keng yoritilmoqda. Xususan matbuot xizmatining Telegram kanalida o'tgan bir hafta ichida berilgan xabarlar to'lig'icha yangi rahbarning tashabbuslariga bag'ishlandi. Zoir Mirzayevni yaqindan tanigan muqaddam prezident ma'muriyatida ishlagan sobiq mulozimlardan birining ozodlikka aytishicha, prezident Mirzayevga yana bir imkoniyat bergan. Ismini sir saqlagan hukumat mulozimiga ko'ra, prezident Mirziyoyev bosh vazir bo'lgan kezlarda qishloq xo'jaligi sohasida qilgan ishlarida Zoir Mirzayev uning asosiy yordamchisi bo'lgan. Ayni damda ham prezidentning bu sohadagi ishongan asosiy maslahatchisi va qishloq xo'jaligi bo'yicha aksar loyihalarning ham muallifi ham Zoir Mirzayevdir, deydi ismini sir saqlagan hukumat mulozimi.
O'zbekiston madaniyat.
Taniqli rossiyalik bloger va jurnalist Yuriy Dudning Stalin jinoyatlarini yoshlarbop tilda tasvirlagan Kalima filmi o'zbek tiliga tarjima qilindi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Kalima qo'rquvlarimiz vatani deb nomlangan bu dublyajni amalga oshirgan guruh rahbari 30 yashar bloger Nurbek Alimov Ozodlik bilan suhbatda bu tarjima O'zbekistondagi yoshlar uchun zarurligini ta'kidladi. Jurnalist Yuriy Dudning rasmiy ijozati bilan o'zbek tiliga o'girilgan kino 1 noyabrdan boshlab ijtimoiy tarmoqning YouTube kanalida namoyishga qo'yildi. Levada Center tashkiloti tarafidan rossiyaliklar orasida o'tkazilgan so'rovda qatnashganlarning 77% Stalin siyosatini qo'llashgan. Stalin siyosatini qo'llaganlar orasida yoshlar ko'pchilikni tashkil qilgan. Bundan tashqari yoshi 18 dan 24gacha bo'lgan respondentlar Stalin jinoyatlari haqida bilmasligi ham ayon bo'lgan. Bu raqamlar ochiqlangani ortidan taniqli jurnalist va videobloger Yuriy Dud joriy yil boshida Kalimadagi Stalin lagerlari haqida filmni suratga olib, tarmoqda namoyish qildi. Dudning matbuotga aytishicha, filmdan maqsad yoshlar ongidagi totalitarizmga moyillik zehniyatini o'zgartirishdir. Shu kungacha ijtimoiy tarmoqda Yuriy Dudning filmini YouTube kanalining o'zida 17 milliondan ziyod odam tomosha qildi. O'zbekistonlik yozuvchi Temur Nizomiddinovning aytishicha 17 million tomoshabin orasida o'zbek yoshlari oz. Keksa avloddan farqli tarzda yoshlar rus tilini bilmaydi. O'zbek yoshlarining Rossiyadagi men bilgan qismining Stalin haqidagi tasavvuri Rossiya propaganda telekanallari va patriotik kinolari va ota-bobolari aytgan cho'pchaklar asosida shakllangan. Men gaplashgan yoshlar uchun Stalin poraxo'rlarini ayanmay jazolaydigan ideal rahbar. Ayni paytda ko'pchilik yoshlar Stalin haqida umuman hech narsadan bexabar, deydi Temur Nizomiddinov. Yozuvchi jurnalist Yuriy Dudning filmini o'zbekcha tarjima qilinganini olqishladi. O'zbekiston ham SSRning bir parchasi bo'lgan. Rossiya va O'zbekistonning mushtarak tarixi bor. 1932-yilda Kalimada tashkil qilingan Sevostlak qamog'ida minglab o'zbek ziyoli va hur fikrli oydinlari ham jazo o'tagan. Ya'ni bu qamoq sobiq Sovet respublikalarining mushtarak o'tmishidir. Yuriy Dud tarafidan Kalimadagi lager haqida suratga olingan hujjatli filmni O'zbekistondagi bir guruh ziyolilar tarjima qilgani yaxshi ish. Aslida bu ishni yetakchi telekanallar qilsa yanada yaxshi bo'lardi, deydi Temur Nizomiddinov. Filmni o'zbekchaga tarjima qilgan tashabbus guruhi rahbari bloger Nurbek Alimov tarjima qilishga undagan omil haqida gapirib shunday deydi. Ushbu filmni ko'rish jarayonida bir epizodida devordagi suratlarga ko'zim tushib qoldi. Unda Germaniyada o'qib qaytgan va keyinchalik Stalin qatag'onlariga uchragan vatandoshimiz Maryam Sultonmurodova aks etgan edi. Shundan keyin bu filmni o'zbek tiliga o'girib tarqatish kerakligini, bizning yoshlarimiz ham totalitar tuzum dahshatini bilsin degan maqsadda bunga qo'l urdik, deydi bloger Nurbek Alimov.
Ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Zo'ravonlikka uchragan ayollarni himoya qilish mexanizmiga oid hujjat hozirlandi. Xatirchida bir qishloqda 4 o'quvchi gepatitga chalingan, ota-onalar iddaosicha maktablar dezinfeksiya qilinmagan. Vazir Mavuni to'ylarni bitta ssenariyga solishni taklif qildi. Hisobot: Tramp saylov shtabi xakerlikda Rossiya emas, Ukrainani ayblashga uringan. Tafsilotlar uchun to'qinlarimizda qoling. Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
Ichki ishlar vazirligi oilada zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlarni himoya qilishga doir loyihani muhokamaga qo'ydi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Hujjatda zo'ravonlik yoki tazyiqqa uchragan ayolni uning murojaati yoki mahallasidagi shaxsning og'zaki xabari asosida 3 soat ichida qat'iy himoyaga olish chorasini qo'llash ko'zda tutilgan. Himoyani esa ayolga zo'ravonlik qilgan yoki bunga moyil bo'lgan shaxsga himoya orderini berishdan boshlash belgilangan. Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida Vazirlar Mahkamasi qarori loyihasi muhokamaga qo'yildi. Qarorda zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlarning murojaati yoki bunday ayollar haqida xabar olgan taqdirda Ichki ishlar vazirligining joylardagi tayanch punkti profilaktika inspektoriga himoya orderini rasmiylashtirish vakolatini berish ko'zda tutilgan. Qarorda belgilanishicha, himoya orderi seriya va raqamga ega bo'lgan qat'iy hisob yuritiladigan, faqatgina tazyiq va zo'ravonlik sodir etgan yoki sodir etishga moyil bo'lgan shaxslarga nisbatan belgilangan cheklovlarni qayd etuvchi hujjatdir. Loyihada aytilishicha, biror oilada ayol qizlar zo'ravonlikka uchrayotgani haqida jismoniy shaxslar, fuqarolar yig'inlari raislari yoki faollari, xotin-qizlar bilan ishlash bo'yicha mutaxassislar hamda boshqa yuridik shaxslarning xabari himoya orderini berish uchun yetarli bo'lishi lozim. Bunday xabarlarni og'zaki tarzda yoki aloqa vositasi orqali xabar beruvchi kishilarning shaxsi sir tutilgan holda yetkazish mumkin bo'ladi. Qarorda profilaktika inspektori himoya orderini rasmiylashtirishda zo'ravon shaxsga xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi qonunning 26-moddasida belgilangan bir yoki bir nechta cheklovni birga qo'llashi mumkinligi aytilgan. Shuningdek, hujjatda zo'ravonlikni sodir etgan yoki bunga moyil bo'lgan shaxslar bilan ishlash chora-tadbirlari ham belgilangan. Zo'ravonlikka moyil shaxsni diagnostikadan o'tkazish, zo'ravonlikni keltirib chiqargan sabab va sharoitlarni aniqlash, shaxsning psixoemotsional holatini korreksiyalash, uni aybdorlik hissini aniqlash, undan xalos etish hamda boshqa shaxslarga nisbatan tolerant munosabatda bo'lish ko'nikmalarini shakllantirish, shaxsning o'ziga bo'lgan ishonchini me'yoriy holga keltirish, boshqa shaxslarning huquqlarini kamsitmagan holda o'z hissiyotlarini ochiq namoyon etishga, xatti-harakatlarini nazorat qilishga o'rgatish, shular jumlasidan 31 oktyabr kuni portalga joylashtirilgan loyihaning muhokama muddati 15 noyabr kuni tugaydi. Bu loyihada so'nggi paytlarda O'zbekistonda xotin-qizlar zo'ravonlikka uchrayotgani haqidagi xabarlar ko'paygan bir paytda ishlab chiqildi. Xususan Ozodlik bu muammoga bag'ishlangan maxsus dasturni hozirlagan va unda mamlakatda zo'ravonlikka uchragan ayollarni himoya qilish nochor ahvolda ekani tanqid qilingan, himoyaning amaliy mexanizmiga ehtiyoj borligi aytilgan edi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Qariyalik tadbirkor Mirziyoyev qarori Pop tumanida bajarilmayotganidan nolida, hokimlik bu iddaolarni rad etdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda 200 ming dollarlik sarmoya kiritmoqchi bo'lganini bildirgan qariyalik tadbirkor Namanganning Pop tumanida qo'y va parrandachilik fermasi ochishga tuman hokimligi to'sqinlik qilayotganidan shikoyat qildi. Janubiy Koreyaning Jonju shahridan bo'lgan Hong Yung Kwangning iddaosicha, tuman hokimligi nol qiymatda va'da qilgan tashlandiq garaj va uning 1.5 gektarlik maydonini ajratmaganligi bois ishlari sustlashgan. Pop tumani hokimi muovini koreys tadbirkorlarga garajni ular aytayotganday nol qiymatda sotish va'da qilinmaganini aytdi. Hwang Yung Kwang O'zbekistonga ilk bor shu yilning fevralida kelganida Pop tuman hokimligi rasmiylari unga 200 ming dollarlik sarmoya evaziga 1.5 gektar yer maydoniga ega tashlandiq garajni firma uchun 10 yilga bepul ijaraga berishga va'da bergani, o'tgan oy boshida O'zbekistonga yana kelganida va'da qilingan yer berilmaganini aytdi. Janubiy Koreyalik tadbirkor gaplarini uning O'zbekistondagi hamkori, Namanganlik tadbirkor Aziz Xolmatov ham tasdiqlaydi.
Chorvachilik bilan parandachilik, keyin parnik, biznes rejalar hammasini taqdim qildik. Bular o'sha 200 ming AQSh dollariga nol balansda tashlandi, 16 yildan beri turgan tashlandi binoni berishligini aytishdi-da. Nol so'm, nol balansida investitsiyalarni hisobiga berishligini aytishdi-da bular. Bular bo'pti deyishdi, hujjatni tayyorlashdi. Koreys investorlar nima qilib rozi bo'lishib, keyin hujjatlar tayyorlashdi, davinnos berishdi, firmalar ochildi, hamma narsa qilindi xullas. Undan keyin oradan 25 kun o'tib ketgandan keyin bu joyda nol qiymatda berishi mumkin emasligini aytishdi. Keyin biz nima sababdan deganimizda bular prezidentimiz farmoni 2018 yil 11 sentyabrda 55-52 qarori chiqqan. O'sha qarori bo'yicha sizlarga 200 ming dollar evaziga kirim to'g'ridan to'g'ri investitsiyaga nol balansda qiymatda berish mumkin emasligini aytishdi-da bular. Keyin shunaqa narsani nimaga boshida aytmagansizlar deb savol bersak, jim turishibdi.
Ozodlik koreys tadbirkori va uning o'zbekistonlik hamkor iddaolari yuzasidan izoh olish uchun Pop tuman hokimining investitsiyalar, innovatsiyalar, xususiylashtirilgan korxonalarga ko'maklashish bo'yicha o'rinbosari Mahmudjon Islomovga bog'landi. Hokim muavini koreys tadbirkorlarga nol qiymatda yer va'da qilinmaganini aytdi.
Kelishdi, gaplashdik, bugun ham 2 marta qabul qilganmiz. Fevralda ham qabul qilganmiz. Bular beruvning MNTT'lar bo'ladi, bilsiz, kolxoz MNTT'lari. Oldingi kolxoz garajlari bo'ladi, traktor parklari. Minimum shu joyda so'rashdi. Endi u klaster bilan markazlashgan MNTT bo'ladigan joy bo'lganligi uchun birovni balanslaganasi. Keyin aytasiz, lekin ruxsatini olib uni yerda nima qildik? Ular nol balansda beringlar deyishyapti. Nol balansda berish kerak hozir faqat o'shaga auksion orqali sotiladi yerlar.
Lekin bular aytayapti, oldimizdagi o'sha nol balansda va'da qilishganda deyishyapti-da, va'da bo'lgan ekan-da shu nol balansda.
Yo'q, aka, va'da. Men o'zim gaplashganman, aka, va'da bo'lmagan. Chunki biz qanday va'da qilamiz? Vakolatimizda o'rnatilmagan narsani. Biz aytganmiz aka, 55-52 bo'yicha 1 million dollardan oshiq investitsiya kiritadigan bo'lsak, o'sha belgilangan tarzda ular hokimning qarorlari bilan to'g'ridan-to'g'ri qaror chiqarib beramiz. Investitsiya majburiyatini yuklagan holda.
Endi Mahmudjon aka, bularni endi mana bu investorlar ketib qolmasligi uchun nima qilmoqchisiz endi bularni problemasini? Nima qanaqa qilib hal qilmoqchisizlar?
Hozir biz endi MNTT'dan fermerlarning hammasini roziligini olib, oldingda biz hozir balansga oldik, zaxiraga olib turib, o'zlari ham bugun kelishdi, hokim hammamiz birgalikda gaplashdik o'tirib. Yalqson joyga chiqarib beryapmiz endi.
Pop tumani hokimi muavviri koreyalik tadbirkorning 200 ming sarmoya kiritishi iddiosiga ham biznes rejasiga ham shubha bilan qarayotganini qo'shimcha qildi. O'zbekiston hukumati mamlakatdagi biznes muhitini yaxshilash, imkoni boricha ko'proq xorij sarmoyasini iqtisodiyotga jalb qilishga jiddiy bel bog'lagan prezident Shavkat Mirziyoyev sarmoyadorlarni O'zbekistonga jalb qilish uchun eng qulay sharoitlar yaratilishini va'da qilgan edi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekistonda to'y va marosimlarni o'tkazish bo'yicha milliylik hamda zamonaviylikni o'zida mujassam etgan ssenariylar ishlab chiqish taklif qilindi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Daryo.uz nashrining yozishicha, O'zbekiston madaniyat vaziri o'rinbosari Kamola Oqilova shunday taklif bilan chiqqan. Nashrning yozishicha, mulozim to'y o'tkazish tartib-qoidalarini tayyorlash bo'yicha Madaniyat vazirligining konsert tomosha muassasalarini rivojlantirish boshqarmasi va O'zbek konsert tashkiloti ish boshlaganini ham bildirgan. Daryo.uz nashri mulozimdan shunday iqtibos keltirdi. Asosiy masala nima? Birinchidan, tarixiylik va milliylikni saqlash. Ikkinchidan, zamonaviylikni ushlab qolish. San'atkorlarni chaqirishda nimalarga urg'u berish kerak? Masalan, prezidentimiz to'ylarda bo'lgan maqomlardan bo'lsin deb aytgandilar. Shu bilan birga olimlarni jalb qilib, to'ylar haqida ilmiy tadqiqotlar qilish, chiroyli to'ylarni yuzaga olib chiqish lozim deya iqtibos keltiradi Madaniyat vazirligi mulozimidan Daryo o'z nashri. 2019-yilning 5-oktyabrda Oliy Majlis Senati to'ylar, oilaviy tantanalar, ma'raka va marosimlar o'tkazilishini tartibga solish to'g'risidagi nizomni e'lon qildi. Unga ko'ra, to'ylar, oilaviy tantanalar, ma'rakalar, marosimlar faqat bir kun. Dafn etish marosimi esa bundan mustasno. Soat ertalabki 6 dan 23 ga qadar o'tkaziladi. Shuningdek, bu marosimlarda 200 nafargacha, bu tadbirlar munosabati bilan osh berish marosimida esa 250 nafargacha kishi qatnashishi mumkin. Shuningdek, nizomga ko'ra to'y o'tkazuvchi shaxs to'ydan kamida bir hafta oldin yashash joyidagi fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, ya'ni mahalla organlarini xabardor qilishi kerak. Nikohni davlat ro'yxatidan o'tkazish, kelin-kuyovning to'yxonaga kelishi va ketishi bilan bog'liq oilaviy tadbirlarda esa 3 ortiq yengil avtomashinadan foydalanish ham mumkin emas. Bu tartib 2020-yilning 1-yanvaridan kuchga kiradi. Tartibni buzganlarga esa 2 million 230 ming so'mdan 11 million 150 ming so'mgacha jarima solish ko'zda tutilgan. Qator cheklovlar ortidan mana endi barcha to'ylarni bir qolipga solish, ya'ni namunaviy ssenariylar asosida o'tkazish ham taklif qilinmoqda. Hatto bu borada O'zbek konsertning ish boshlagani ham aytilmoqda. Bunga qadar ham mamlakatdagi turli darajada bo'lgan mulozim va taniqli shaxslar to'ylarni cheklash bo'yicha takliflar bilan chiqqan edi. Jumladan Senatning to'ylar, ommaviy tantanalar, ma'raka va marosimlar o'tkazilishini tartibga solish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risidagi qo'shma qaror ijrosini ta'minlash bo'yicha tuzilgan maxsus komissiyasi raisi senator Iqbol Mirzo dabdabali to'y qilayotganlarga shunchaki jarima solish bilan cheklanmay, ularni xalq oldida sharmanda qilishni ham taklif etgan. Jumladan Kun.uz nashri Iqbol Mirzodan shunday iqtibos keltirgandi. Dabdabali to'y qilayotganlarga ma'muriy yoki jinoiy javobgarlik qo'llash unchalik foyda bermasligi mumkin. Ularni ommaviy axborot vositalari orqali ko'rsatib, butun xalq oldida sharmanda qilish kerak, deya iqtibos keltirgandi Iqbol Mirzodan Kun.uz nashri. Keyinroq xuddi shu senator to'y marosimlarga faqat 2 chaqirilishini nazarda tutuvchi tartibni san'atkorlar ishtirokida qayta ko'rib chiqish maqsadga muvofiqligi haqida ham fikr bildirgandi. To'ylarni tartibga solishga oid boshqa ma'lumotlar bilan ozodlik.org saytida tanish. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9gacha, 13 dan 14gacha, 17 dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Tramp saylov shtabi xakerlikda Rossiya emas, Ukrainani ayblashga uringani haqidagi hujjat e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. AQSh prezidenti Donald Tramp saylov shtabining sobiq rahbari Pol Manafort Milliy demokratik qo'mita kompyuter serveriga qilingan hujum uchun Rossiya emas, balki Ukraina mas'ul degan fikrni 2016-yilning yozidan boshlab targ'ib qila boshlagan. Bu haqda 2-noyabr kuni yoyilgan hujjatlardan ma'lum bo'lgani xabar qilinmoqda. AQSh adliya vazirligi Mueller tergovi doirasida to'plangan 500 sahifadan iborat intervyular, elektron maktublar va boshqa hujjatlarni jamoatchilikka oshkor qildi. Hujjatlarda yozilishicha Manafortning ushbu teoriyasi haqida Tramp saylov kampaniyasi rahbarining o'sha paytdagi o'rinbosari Rick Gates ma'lum qilgan. U federal tergov byurosiga AQSh prezidenti sayloviga Rossiyaning aralashuvini o'rgangan maxsus prokuror Robert Mueller yetakchiligidagi tergov davomida shunday ko'rsatma bergan. Yangi hujjatlar tufayli Tramp jamoasi a'zolari avval ishonilgandan ancha ertaroq Ukrainani ayblash taklifini o'rtaga tashlagani ma'lum bo'ldi. Shuningdek, yangi qo'lga kiritilgan hujjatlar tufayli o'z yakuniga yetgan Mueller tergovi hamda Trampga qarshi AQSh Demokratik partiyasining Kongressdagi namoyandalari olib borayotgan impeachment tergovi o'rtasidagi bog'liqlik ham o'rtaga chiqdi. Aprel oyida e'lon qilingan hisobotida Mueller Rossiya 2016-yilgi saylov arafasida olib borilgan saylov kampaniyasi davomida Rossiya Demokratik partiya a'zolarining xakerlik hujumlari yordamida qo'lga kiritilgan maktublari hamda ijtimoiy tarmoqlarda keng ko'lamli dezinformatsiya kampaniyasi yordamida Tramp saylovda g'olib chiqish uchun kurashganini xulosa qildi. Rossiya saylovga aralashganini rad etib keladi. Trampning o'zi ham Kreml bilan til biriktirgani haqidagi ayblovni tan olmaydi. Rossiyaning saylovga aralashgani haqidagi iddaolar tufayli AQSh Rossiyaga nisbatan qator sanksiyalar joriy etdi. Ammo Tramp Washington va Moskva o'rtasidagi aloqalar yaxshilanayotganini aytib, Rossiya prezidenti Vladimir Putinni kuchli yetakchi o'laroq olqishlab keladi. Tramp va uning atrofidagilarning Rossiya emas, Ukrainani ayblash rejasi pirovardida hozirgi kunda prezidentga qarshi olib borilayotgan impeachment surishtiruviga sabab bo'ldi. AQSh Kongressining demokrat a'zolari Trampni joriy yilning iyulida telefonda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni 2020-yilgi prezident saylovida asosiy raqibi bo'lish kutilayotgan demokrat Jo Biden va uning o'g'lini tergov qilishga undaganlikda ayblamoqda. Ayblovga ko'ra, Tramp Zelenskiy bu talabni bajarmasa, Ukrainaga va'da qilingan harbiy yordam to'xtatib qo'yilishini aytib tahdid solgan. AQSh prezidenti hech qanday nojo'ya ish qilmaganini aytib, impeachment surishtiruvini uydirma deb ta'riflamoqda. Tramp Zelenskiy bilan qilgan telefon suhbati davomida Milliy demokratik qo'mita server haqida ham so'ragani aytilmoqda. Gatesning federal qidiruv byurosiga bergan ko'rsatmasidan ma'lum bo'lishicha, Mueller tergovi natijasida Paul Manafort moliyaviy jinoyatlarda ayblanib sud qilingan va 7,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida zo'rlangan qiz va joniga qasd qilgan ona voqeasiga Bosh prokuratura bahsli javob berdi. Karimov qamoqlarda qariyb 10 yil o'tirib chiqqan huquqbonga xalqaro mukofot berildi. Ozod nazar, oilaga oz aktyorlar, to'xtab qolgan chuqur va uyat fonlar haqida.
Men degan narsalar bor. Buni og'zidan aytishki, buni agar shu soatdan taqiqlangan bo'lsa, buni eskirtsak, bizga past taqdir.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Qarorgohi Pragada joylashgan People in Need, ya'ni muhtoj odamlar xalqaro inson huquqlari tashkiloti 31 oktyabrda O'zbekistonlik inson huquqlari faoli Azam Turg'unovni adolatsizlik hikoyasi xalqaro mukofotiga loyiq deb topdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. People in Need xalqaro nodavlat tashkiloti 15 yildan buyon adolatsizlik hikoyasi mukofotini totalitar rejim tomonidan ta'qib etilgan shaxslarga berib keladi. Tashkilot tarqatgan bayonotga ko'ra, Azam Turg'unov diktatura tizimiga qarshi kurashda ko'rsatgan jasorati uchun nufuzli mukofotga loyiq deb topildi. 66 yashar Turg'unov hozir O'zbekistonda kuch tizimlari munosabatdan norozi bo'lgan fuqarolarning huquqlarini himoya qilib keladi. Dunyoning 40 dan ziyod mamlakatlarida o'z idoralariga ega bo'lgan People in Need nodavlat tashkiloti demokratiya va inson huquqlarini mustahkamlash uchun xizmat qiladi. Tashkilot shuningdek siyosiy taqiblarga uchragan huquqbonlar, jurnalistlar va ularning oilalariga to'g'ridan-to'g'ri yordam berish va demokratik qarashdagi guruhlarni qo'llab-quvvatlash bilan shug'ullanadi. Sovrindorlarkan Azam Turg'unov oxirgi paytlarda O'zbekistonda inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanish qiyinlashib borayotganini bildirdi. Huquqbon o'ziga nisbatan tahdidlar va bosimlar hamon to'xtamayotganini aytdi. Azam Turg'unov ozodlikka chiqqandan buyon Karimov davrida nohaq qamalgan shaxslarni reabilitatsiya qilish uchun kurashib keladi. U shu maqsadda tashkil etgan tashkilotini ro'yxatdan o'tkazishni so'rab, joriy yilning o'zida Adliya vazirligiga 3 marta murojaat qilgani, ammo har gal rad javobini olganini aytadi. Azam Turg'unov prezident Islom Karimov davrida kasbiy faoliyati uchun qamalgan, vafotdan so'nggina ozod etilgan taniqli huquqbonlardan biridir. 2018 yilda tovlamachilikda ayblangan Azam Turg'unov oradan salkam 10 yil o'tib ozodlikka chiqdi. Xalqaro tashkilotlar Azam Turg'unovni Karimov davrining siyosiy tutquni deya e'tirof etganlar. Azam Turg'unov o'zining soxta jinoyat ishiga asoslanib nohaq qamalgani, qarib 10 yil erkinlikdan mahrum bo'lgani va o'zini reabilitatsiya qilishni so'rab O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilganini aytadi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Qashqadaryo viloyati Koson tumanida yashaydigan 21 yil o'qituvchi bo'lib ishlagan 40 yashar ayol 15 sentyabrda bo'yniga arqon solib joniga qasd qildi. O'sha payt maktabdan qaytgan qizi arqonni kesib yuborib, onasini qutqarib qoldi. Bundan avval bu o'qituvchi ayol 2018 yilning oxirida o'ziga o't qo'yib, tanasining 40% kuyib ketgan edi. Ona 14 yaşar kızını zorlagan şahs cezaga tortilmagani, mahallada bu oilaga nisbatan tahqirlovchi gap sözünün ko'paygani uchun o'z joniga qasd qilganini uning singlisi ozodlikka aytdi. Qiz otasining aytishicha tuman prokuraturasi gumonlangan shaxs qolib, qizning qarindoshlaridan DNK analizi olib tekshirmoqda. Tuqqan bolasini boshqa qaytib ko'rmagan qiz maktabda unga nisbatan masxara va tahqirlash tinmayotganini aytdi. Tug'ilgan qiz bola o'sha kunning o'zida boshqa shaxsga farzandlikka berib yuborilgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. Koson tumanida yashaydigan 40 yashar o'qituvchi 15 sentyabr kuni tushdan keyin o'z uyining ayvonida o'zini osib joniga qasd qildi. O'qituvchining qizi so'zlariga ko'ra, maktabdan qaytgan paytda onasi o'zini osayotganini ko'rib qolgan. Shunday hovliga kirishim bilan onam ayvon to'siniga o'zini osayotganini ko'rib qoldim. Dodlab yugurib borib, oshxonadan pichoqni olib chiqdim. Onamning tepasidagi arqonga bo'yim yetmay, bir necha marta onamning peshonasini ham kesib oldim. Bir balo qilib arqonni kesdim. Onamni ikkinchi marta asrab qoldik, deydi o'quvchi qiz. Uning aytishicha, onasi bundan avval 2018-yilning 2-dekabrida o'ziga o't qo'yib joniga qasd qilgan. Onam bizga bor ko'chadan benzin olib kel deb aytaverardi. Biz olib kelmasdik. Bir kun hammomga kirib, ustidagi ko'ylak va lozimiga shunday o't qo'yib yuboribdi. Ko'ylak sintetikadan bo'lgani uchun lovullab yonib ketgan. Doktorlarning aytishicha, qariyb 40% badani kuygan, deydi o'quvchi qiz. Uning so'zlariga ko'ra, onasining o'z joniga qasd qilishiga u bilan bog'liq voqea sabab bo'lgan. O'quvchi qizning ozodlikka da'vo qilishi 2017-yilning avgust oyida o'sha paytda 20 yashar bo'lgan qo'shni yigit uning nomusiga tajovuz qilgan. Men uyda bir o'zim o'tirgan paytda u temir so'rab keldi. Qo'shni bo'lgani uchun qachon nima so'rab chiqsa berardik. Men o'sha temirni olib chiqish uchun podvalga kirganimda orqamdan yugurib kirdi va og'zimni yopib nomusimga tegdi. Keyin buni biror kishiga aytsang, seni o'ldiraman deb qo'rqitdi. Devorimiz tepasiga chiqib menga o'qrayib qarar, barmog'ini bo'yniga olib borib o'ldiraman deb tahdid qilardi, deydi qiz. Uning aytishicha, u homilador bo'lib qolganini tug'ishga yaqin vaqt qolganda bilgan. 18-yilning aprel oyi oxirida mazam bo'lavermadi, keyin xolam xususiy poliklinikaga olib borib o'zi qildirdi. Doktor bu qiz 9 oylik homilador dedi. Men ham hayron qoldim, chunki qornim yo'q edi. Jismoniy tarbiya darslarida 200 tadan aerobichka sakrardim, ozayin deb ko'chada yugurardim, deydi qiz. 15 yashar o'quvchi qiz 2018-yilning 10-mayida Koson tug'ruqxonasida qiz farzand ko'rgan. Ammo aytishicha farzandi unga umuman ko'rsatilmagan. Maktabimiz direktori o'zim to'g'irlab beraman dedi-da meni kechasi tug'ruqxonaga olib bordi. Doktorlar alohida palataga oldi. Ertalab soat 5:30larda tug'dirdi. Ayamni doriga yuborishdi. Ayam kelgandan keyin menga javob berib, uyga yuborishdi. Tamam, bolani ham ko'rsatishmadi, deydi qiz. Qizning xolasining aytishicha tug'dirish tadbirida maktab direktori otalikda gumonlanayotgan bolaning onasi ham ishtirok etgan. Direktor mendan ham u yigitning onasidan ham 1 million so'mdan doktorlar uchun deb pul oldi. Bolani nima qilgan bo'lsa shular qilishdi. Maktab direktori bilan yigitning onasi bizga hech kimga aytmanglar, qizlaring maktabni bitirsin, kelin qilib olamiz deb va'da berishdi. Lekin oradan ko'p o'tmay tug'ilgan chaqaloq mening bolamdan emas ekan, kelin qilmaymiz deb so'zlaridan qaytishdi. Buni eshitib opam stressga tushib qoldi, deydi. Ozodlikka qizning qarindoshlarining aytishicha, ularda chaqaloqni kim vasiylikka olgani va uning yashash manzili haqida aniq ma'lumot bor. Qizning otasining aytishicha, ularning ichki ishlar bo'limiga viloyat va tuman prokuraturasiga yozgan arizalari e'tiborga olinmagan. Bu voqeadan keyin maktab ham ayolimga ish bermadi. Siqilib, gap so'zlarini eshitaverib kasal bo'lib qoldi. Ko'chaga chiqa olmasak, urug' aymoqning oldiga bora olmasak, prokuratura tinglanmasa, ichki ishlar tinglanmasa, xotin-qizlar qo'mitasi boshlig'i tinglamaydi. Qorni to'qning qorni och bilan nima ishi bor? Ularga faqat pul bo'lsin. Shuncha murojaat qildik, qizimni foyisha deb urug' aymog'imizni denki qiladi. 14 yashar qizcha qanaqasiga foyisha bo'lsin? Qo'shni bola esa oppoq emish. Bilamiz nega unda deyishayotganini. Uning pochchasi hokimning o'rinbosari. Hokim esa ishni yop deydi. Tumandan jinoyat chiqmasin ekan. Maktab direktori esa hammasining og'zini yopdim. Kerak bo'lsa o'zingni botqoqqa botiraman deydi. Men bir kambag'al odam bo'lsam, qo'lim kaltada, kim ham bizning dardimizga quloq solardi, deydi qizning otasi. Uning aytishicha, surishtiruv boshida qo'shni yigit uning qizi bilan jinsiy aloqa qilganini bo'yniga olgan, keyin esa o'z ko'rsatmasidan tongan. Ozodlik ismini oshkor qilmayotgan o'quvchi qiz o'qiyotgan maktab o'qituvchilaridan birining aytishicha, u ham bu voqea xolis tergov qilinishini so'rab viloyat prokuraturasiga murojaat qilgan, ammo ijobiy javob bo'lmagan. Aslida shunday voqea sodir bo'lishiga maktab direktori aybdor. Bu ayol shu maktabda 21 yil boshlang'ich sinflarga dars berdi. Mehnatkash va halol o'qituvchi bo'lgan. Qizi tuqqandan keyin qattiq stress olib kasal bo'lib qoldi. Davolanib chiqqandan keyin direktor unga sening maktabda o'rning yo'q deb ish bermadi. Kasallik varaqalari pulini ham bermadi. O'shanda men sho'rlik ona stress holatidan chiqa olmaydi. Avval o'ziga o't qo'ydi, yaqinda esa o'zini osib qo'ydi, deydi o'qituvchi. Koson tuman xotin-qizlar qo'mitasi rahbari o'rinbosari Aziza Xolmuminova bu voqeadan xabardor ekanligini aytar ekan, tug'ilgan chaqaloq qizning onasi roziligi bilan boshqa odamga rasmiylashtirib berilganini bildirdi. Yigit va qiz tomon o'zlari kelishdi. Qizining tuqqanini ham, chaqaloqni berib yuborganini ham avval bizdan yashirishdi. Keyin men surishtirib chaqaloqchani topganimda, o'z ixtiyori bilan bir oilaga farzandlikka bergan ekan. Vasiylik bo'yicha hujjat qilib qaror chiqqan ekan, hammasi qonuniy qilingan ekan. Keyin bu ishni prokuratura ko'rdi. U yigitning oilasi tan olmay oralari buzilib ketdi. Shundan keyin qizning onasi shikoyat qila boshlagan, deydi Aziza Xolmuminova. Qizning onasi ozodlik bilan suhbatda chaqaloqni birovga vasiylikka bermaganini, uning nomidan qilingan hujjatlar esa qalbaki ekanligini iddao qildi. Maktab direktori oraga tushdi, chunki gumonlangan yigit uning qarindoshi bo'ladi. Ular prokuratura bilmasin, militsiya bilmasin, dedi-da ishni yopti-yopti qilish uchun uyimga bitta ro'molga ikkita non konfet tugib keldi. Meni tinchitish uchun ular shunday qildi. Keyin esa bu stresslardan kasal bo'lib yotib qolganimdan so'ng bu qizning onasi tentak, men tentakni qizni olib beraman deb g'iybatlarni boshladi. Men davolanib chiqqandan keyin maktabga ish so'rab borsam, direktor ish bermadi. Men hech bo'lmasa farroshlikni bering desam ham ko'nmadi. Meni jamiyatdan chiqarib tashlashdi. Bu depressiyalar, bu g'iybatlar, bu mishmishlardan to'yib ketdim. Hayotdan ham to'yib ketdim. Buning ustiga 14 yashar qizimni zo'rlagan jinoyatchi ochiqda yurganini ko'rish men uchun azob edi. Dardlarimni hech kim tinglamagandan, shikoyatlarim asossiz yopilib ketavergandan so'ng hayotdan bezib, 2 marta o'z jonimga qasd qilishga majbur bo'ldim, deydi qizning onasi. Zo'rlangani iddao qilingan o'quvchi qiz o'qiyotgan maktab direktori ozodlik bilan suhbatda bu voqea xususida ichki ishlar yoki prokuraturaga xabar bermaganini tan oldi. O'quvchi qizning onasi bu voqeani hech qayerda aytmang, bo'lmasa o'zimni o'ldiraman degani uchun men buni faqat o'zimning boshlig'imga aytganman, organga xabar bermaganman. Mening bitta xatoim shu, boshqa hech narsaga aralashmaganman. U qizcha ham maktabda o'qiyapti, shunday chiroyli, yaxshi o'qiydi. O'zim har doim nazorat qilib boraman. U tuqqan qizchani ham ko'rmaganman, roddomda ham bo'lmaganman, deydi maktab direktori. Koson tumani prokurori Ulug'bek Ergashevga ozodlik qo'ng'iroq qilganda avval gaplashib, keyin go'yo eshitmayotgandek qilib telefonni o'chirib qo'ydi. Qashqadaryo viloyat prokurori Azamat Mirzayev ozodlik savoliga javoban bu voqeadan yaxshi xabardor ekanligini aytdi. Menga telefon raqamingiz ko'rindi. Hozir matbuot xizmatimizga aytaman. Yigitlar o'rganib sizga o'zlari batafsil informatsiya berishadi, dedi viloyat prokurori o'rinbosari. Ammo viloyat prokuraturasidan kun davomida ozodlikka qo'ng'iroq bo'lmadi. Viloyat prokurori o'rinbosari Azamat Mirzayev maktab o'qituvchilaridan birining shikoyatiga 2019-yilning 13-iyun kuni bergan javobida shunday deb yozgan. Aniqlanishicha, muqaddam ushbu mazmundagi murojaatingiz Koson tumani prokuraturasi tomonidan o'rganilib, mazkur maktab o'quvchisi MB'ning homilador bo'lib qolgani yuzasidan fuqaro BB'ga nisbatan 2019-yilning 1-mayida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 128-moddasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlarini olib borishlik uchun tuman ichki ishlar bo'limi tergov bo'limiga yuborilgan. Bu javobdan jinoyat ishi qiz tuqqandan so'ng 1 yil vaqt o'tib qo'zg'atilgani ko'rinadi. Bu vaqtdan so'ng oradan yana 6 oy o'tgan bo'lsa-da, uning natijalari haqida jabrlanuvchi tomonga hech qanday xabar berilmagan. 31 oktyabr kuni Koson tuman ichki ishlar bo'limining inspektorlari zo'rlangani iddao qilingan qizni maktabdan olib ketishgan. Bu haqda ozodlikka o'quvchi qizning o'zi aytdi. 3-soat darsga kirgan edim. Uchastkavoyimiz bilan bir ayol militsiya xodimi kelib, ozodlik radiosiga sen chiqqanmisan deb so'radi. Men ha dedim. Keyin meni tuman prokuraturasiga olib ketishdi. U yerda onam nega o'zini osgani, nega shikoyat qilganimiz haqida tilxat yozdirib oldi. Shundan keyin qaytib keldik. Siv rahbarimiz nega mendan besoroq chiqib ketding deb baqirdi. Bo'lmasa meni olib ketishayotganini direktorning 2 o'rinbosari ko'rib turgan edi, deydi o'quvchi qiz. Ismini ozodlik oshkor etmagan maktab o'qituvchilaridan birining aytishicha, o'quvchi qizni organ xodimlari psixolog yoki sinf rahbari hamrohligida olib borishi shart bo'lgan, lekin uni yolg'iz olib ketishgan. 31 avgust kuni tushdan keyin qiz yashaydigan uyga viloyat va tuman ichki ishlar organlaridan vakillar kelib, qizning onasi o'zi osgan joyini suratga tushirgan qo'ni-qo'shnilardan tushuntirish xatlari olingan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum, mikrofonda Shuhrat Bobojon, Ozod nazar dasturi bilan bugungi suhbatdoshimiz O'zbekistonda taniqli jurnalist va blogger, komediya ustasi Nozim Safarov. Nozimjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Endi birinchi savol, mana Qo'qon teatr aktyorlari oylik qisqarishiga norozilik sifatida ish tashlamoqchimiz deb Ozodlikka murojaat qilishdi. Bu muammo ko'tarildi, keyin muammolar hal bo'lgandan keyin raddiya ham bildirishdi, mana muammomiz hal bo'ldi, rahmat debdi. Va teatr artistlarini bugungi ahvoli qanaqa, oddiy drama teatrlarini?
Umuman hozir olib qaradigan bo'lsak, mana tushunishim bo'yicha odamlar teatrga yildan yil kam kirmoqda va buni oqibatida ham teatrda qandaydir bir moliyaviy muammolar kelib chiqadigan bo'lishi mumkin. Buning ustiga o'sha hududlardagi, viloyat shaharlardagi kichik teatrlarda bu muammo kuchliroq sezilishi mumkin, chunki u yerda teatrga kiradigan aholi soni Toshkentdagidan bir necha barobar kam bo'lishi aniq. Endi aniq vaziyatni bilmay turib qandaydir fikr aytishim qiyin, lekin qandaydir bir oyliklar past bo'lishi ehtimolini va jon bor deb o'ylayman. Teatr sohasi O'zbekistonda anchadan buyon,
mana Behbudiy teatrni ko'rgan paytda televizor bo'lmagan, kino rivojlanmagan, teatrlar va odamlar kitob savodi bo'lmagan, kitob o'qimaganligi uchun o'sha spektakl tushuntirib beraylik deyishgan. Hozirgi kunda mana odamlar qo'lida telefon bor, smartfon, internet, kompyuter bor. O'shaning uchun zarurmi bu? Borib, teatrga borib, kechqurun bilet olib kirib,
teatrning o'zini ham qanaqadir boshqacha jozibasi bor, kinodan farqli jihatlari bor, yoki internetda video ko'rishdan ko'ra teatr ko'rish madaniyati, umuman teatrlar madaniyati qolishi kerak deb o'ylayman. Lekin endi ular hozir tomoshabinning e'tibori bo'yicha raqobatda yutqizayotgan bo'lishi mumkin, ularni kerakmas deb ayta olmayman. Mana misol uchun Toshkentda hozir Didor teatri degan teatr bor, kichkina teatr, 120 kishilik, lekin ajoyib spektakllar qo'ymoqda. Men o'zim qiziqib qariyb hamma yangi spektakllarni qoldirmasdan ko'ryapman. Ular yangi narsa taklif qila olyapti. Mana shunda yangi narsa, yangi yaxshi spektakllar taklif qilayotgan teatrlar baribir eng kamida teatrlar orasidagi raqobatda yangi chiqishmoqda va o'zlarini muxlislarga ega.
Teatrdan kinoga o'tsak, mana Sevimli TV'da turk seriali qo'yilayotgan ekan, Chuqur degan serial. O'shani rahbariyatga ortiqcha ko'pligi yoqmagani uchun to'xtatib qo'yishibdi. Bu umuman telekanallarda bitta serial qo'yilsa, turk seriali, siyosiy muhit sabab, odamlarni tanqidi sabab to'xtatib qo'yish bor-da. Mana 49-chi serialda seriali 49-chi seriyasiga kelganda to'xtatishibdi-da. O'shanga nima deysiz? Bu Chuqur serialida otishmani ko'rgan odamlar undan o'rganib ko'chada otishma qiladimi? Va bu yondashuvga qanaqa qaraysiz?
Agarda bu haqiqatda yuqoridan telefon orqali to'xtatib qo'yish qo'yilgan bo'lsa, buni bemalol senzura sifatida baholash mumkin. Agarda bu o'sha badiiy kengashni, o'sha telekanalni muharrirlarini o'zini shaxsiy ongli tanlovi bo'lsa, unda bu senzura deb baholab bo'lmaydi. Lekin bizda shunaqa narsa borki, biz o'ylaymizki, o'sha televizordan o'zbek kanallari faqat yaxshilikni, faqat yumshoq narsalarni, faqat bayramona kayfiyatni taqdim etish kerak deb o'ylaymiz. Biz o'ylaymizki, o'zbek telekanallari orqali aholini fikrlashi shakllanadi, madaniyat shakllanadi degan aslida o'ylaymiz. Hozir ba'zi bir tadqiqotlarga ko'ra, hatto O'zbekistonda ham jamoatchilikning aksariyati o'zining 30 soatgacha vaqtini smartfonlar ekranida o'tkazmoqda. Bu deganiki, televizor qandaydir bir madaniy shakllantirish vositasi sifatida xizmat qila olmayapti. Odamlar xohlasa otishmani, xohlasa uyatsiz qandaydir bir taqiqlangan videolarni yoki o'ziga yoqqan umuman boshqa kontentni internetdan bemalol ola bilyapti. VPN degan narsalar bor. Buni ortidan aytish mumkinki, buni agar shu soatdan taqiqlangan bo'lsa, buni effekti juda past baribir va bunda qandaydir bir aniq mantiq, qandaydir sog'lom mantiq men ko'rmayapman.
O'zbek internet tarmog'ida segmentida turk seriallariga qarshi nimalar bo'lib turadi, ya'ni munozaralar, serialni ko'rganlar ikkiga bo'linib olib, bu yomon, behayo deb chiqishadi, boshqalar qo'ysin deydi. Ya'ni shu narsa doimiy bir muhoraba borda.
Endi bilmadim, bizda shunaqa sovetcha mafkura saqlanib qolgan. Biz xohlaymizki, televizor bizga tarbiya qilishini, televizor bizga yoqqan narsani berishini biz xohlaymizki, aynan biz qiziqqan narsani berishini, turk seriallarini bermasligini, uyatsiz, mojaroli, oilaviy, qandaydir bir narsalarni bermasligini, bu noto'g'ri qarash. Turk serilarga nisbatan hujumlar bundan oldin ham bir necha marotaba bo'ldi. Buni sabab sifatida aytish mumkinki, balki kimlardir bu narsa jig'iga tegayotgan bo'lishi mumkin, chunki oxirgi paytlarda O'zbekistonda turk serilari juda ko'payib ketdi. Bu asl tabiida menimcha mohiyatan sababi shuki, o'zbek kinochiligi, o'zbek serialchiligi, deylik o'zbek kinematografiyasi tomoshabinga munosib turk serialari darajasiga shunga yaqinroq darajadagi raqobatbardosh kontent taklif eta olmayapti kinolarimizda. Hali ham hech kim qiziqmaydi, o'sha qanona kelin munosabatlari juda bir primitivlik, maishatchilik. Shuning uchun unda tomoshabin o'ziga yoqqan kontentni izlayapti. И tomoshabinlarni o'zida ham o'sha sayyohcha fikrlar hozirgi saqlanib qolganligi, o'zi televizor ko'rmaydi, yana televizor nima berayotganligini nazorat qilishga harakat qiladi. Bu juda qiziq mavzu, bu juda qiziq ommaviy bir jamiyat psixologiyasi.
Turk seriallari olib tashlanar ekan televideniyadan. Toshkentdagi Maksim Gorkiy nomli teatrda taniqli turk dramaturgi Tunjar Jujan o'g'lini Ko'chki degan spektakl qo'yildi. Bu mashhur nima asar 50 dan ortiq sahnalarda qo'yilgan. Uni oldin Samarqand sahnasida ham qo'yiluvdi. Faqat Mirziyoyev davrida qo'yilishga izn berildi bu Ko'chkini ham, chunki Ko'chkidagi voqea bu Karimov davriga o'xshaydi-da. Odamlar gapirmaydigan bitta qishloq bo'ladi. Chunki gapirsa tog' tepasida Ko'chki bo'ladi. O'sha Ko'chki ko'chadi deb qo'rqishadi-da. Shu haqdagi spektaklni qo'yilyapti nimada? Maksim Gorkiy teatrida. Umuman shunaqa ijtimoiy fikr beradigan kontentlar bormi, ya'ni teatrlarda spektakllar?
Kinolar bo'yicha oladigan bo'lsak, oxirgi 10 yillikda men O'zbekistonda qanaqadir bir ijtimoiy fikrga ta'sir ko'rsatadigan, ilhomlantiradigan, ruhlantiradigan, ta'sirlantiradigan kino ko'rganim yo'q, va hech qanday balki men ko'rmagandirman. Bunga nisbatan harakatlar bo'ldi, o'sha Hilol Nasimovning propaganda filmlarini ko'rdik, bu ichimga ta'sir qilmadi. Hilol Nasimovning moliyaviy ahvolidan tashqari hech narsaga ta'sir ko'rsata olmadi. Teatrlar masalasiga kelsak, teatrlarning hozirgi repertuardan xabarim yo'q, lekin bilishim bo'yicha yangiliklar kam, o'sha eski qo'yilgan spektakllarni qayta qo'yishmoqda. Yaqinda hamda o'sha Dramatik teatrini oldidan o'tganimda hali ham o'sha kelin to'g'risida Dilnoza Kubayeva o'ynagan, hozir nomi esimda yo'q, mana bir kelin edi, hali ham o'sha spektakl aylanyapti komediya janrida. Odamlarni o'ylantiradigan, ta'sirlantiradigan kontent juda kam. Hozir sal oldirayotganda Diydor teatri degan narsa bor, o'sha juda ajoyib kontent taqdim etyapti. U yerda ziddiyatlar, migrantlar masalasi ba'zida ko'tarilyapti, bor, lekin ularni tomoshabinlari kam, e'tibor kam va buni oqibat aytish mumkinki, o'zbek kinosi va teatri ikkalasi bir xilda tomoshabinlarni talabini qondira olayotgani yo'q.
Yana bitta savol bor, mana Jasadi kanalidan topilgan o'smir haqida yozuvdik, Ozodlik yozuvdi bu haqida maqola. Endi uni porno ko'rgani uchun tanbeh olganidan izza bo'lib o'zini o'ldirgani o'rtaga chiqdi-da. O'sha masalada nima deysiz? Ya'ni bu hozir ham ko'rishganki yoshlar bunaqa kontentni.
Juda juda og'ir masala bu. Bizga mening fikrimcha o'shanga qattiq tahqirlagan, tanbeh bergan o'qituvchimi yo boshqami, menimcha uni ham javobgarlikka tortish masalasini ko'rib chiqish kerak, chunki 15 yoshli o'smir u endi bu tabiiy ravishda qandaydir bir taqiqlangan videolarga, jinsiy nimalarga qiziqishi aniq, chunki bizda maktablarda jinsiy ta'lim qariyb berilmaydi. Jinsiy ta'lim bo'yicha qandaydir darslar bir paytlar bor edi, lekin u darslar ham ma'naviyat soatlariga o'tiladi. Bizda dinda bu narsa mumkin emas, monoteizm mumkin emas vazi orqali bu darslar haqiqiy seksual ta'lim bera olmasdi. Endi tushunish kerak, 15 yoshli bola, 15 yoshli bola u qiziqadi, u o'zini organizmida, o'zini jismoniyatida qandaydir o'zgarishlarni his qiladi, nimadirlarni his qiladi. Bu tabiiy narsa, tushunish kerak. Endi bitta porno ko'rgani uchun uni juda qattiq tanbeh berish, uni tahqirlash va mana oqibatini ko'ryapmizmi, bola o'zini joniga qasd qilishigacha olib kelyapti. Bu bemalol buni suiqasd sifatida ham baholash mumkin. Nima kerak, pornoni kim ko'rmaydi? Man bilaman, porno propagandasi ham, uni namoyish qilish ham noto'g'ri narsa, lekin bitta narsani tan olishimiz kerakki, hatto O'zbekiston Google'da ko'rsangizlar, O'zbekistonda eng ko'p Google'dan qidiriladigan so'z bu seks videolar. Hatto seks so'zini to'g'ri yoza olisholmaydi, seks videolar. Bu ko'rinib turibdiki, aholining aksariyat qismi yoshlar yoki bilmadim kattalardir ham qiziqyapti shu narsani ko'ryapti. Man bu narsani ko'rsin degan maqsadda aytmayapman. Bu aytmoqchimanki, bu tabiiy jarayon, bu yoshlardagi o'zgarish, ular qiziqadi, shu narsani xohlaydi. Kim yosh bo'lmagan yoki o'sha tanbeh bergan odamlarni o'zi yoki atrofdagilari 80-yillarning oxirida yashirincha tarzda videolarni olib ko'rishmaganmi, emailini ko'rmaganmi, shunchalik pokiza nimadan paydo bo'lganmi, sutdan paydo bo'lgan payg'ambarmi ular, avliyomi ular? Bu nima degan narsa? Bu mayli porno ko'rib tushuntirish kerak unga. Porno ko'rish unchalik ham yaxshi narsa emas, kamroq ko'rishga harakat qilish kerak, chunki bu odamni seksual nimasiga qiziqishlarga ta'sir qilishi mumkin deb to'g'ri bir yotiq bilan tushuntirish mumkinku. Nimaki o'g'riga, jinoyatchiga munosabat qilganday porno ko'rgan bolani ayblash, bola bo'lsa 15 yosh, u fikrli, ongi hali rivojlanmagan, u mos o'ylagandirki bu juda katta jinoyat, endi mahallamni yuziga qanday qarayman degan ma'nolarda endi o'zini dalchi yashashda ma'no qolmagan deb hisoblagan bo'lishi mumkin. Bizda umr pedagogikada, maktabda, boshqa joyda bolalarga nisbatan munosabatni metodikasini o'zgartirish kerak. Bo'ldi, yani go'shti sizdan, suyagi bizdan degan maqollarga amal qilish kerak. Hozirgi yoshlar avlodlari bularga boshqacha munosabat kerak. Mayli, ana bizni maktabda urib-urib katta qilishdi, lekin u paytda u ijtimoiy daraja ham shunaqa edi. Hozirlarga psixologik yordam berish kerak, qo'llab quvvatlash kerak. Bu juda noto'g'ri narsa. Bu narsaga sababchi bo'lgan odamlarni hammasini bu sababchi sifatida qanaqadir joylarga to'ltirish kerak. Nima 15 yoshli bola hamma ko'rganku pormaman, tushunmayapman. Ko'rmagan odam
uyatchanlik degan narsa ortiqchada ko'pda ko'rinadida. Juda uyatchanlik nimasi bor. Mana Mehnat vazirligining rasmiy raqamlarini aytaman. 389 ming ayol chet davlatda ishlayotgan ekan va boshqa raqamlarga qarasak, ko'pincha hisobotlarda Dubayda, Turkiyada deport qilingan o'zbek fohishalar haqida, boshqalar haqida nima turadi-da? Yoki Sankt-Peterburgda ko'chaga yozilgan, masalan, o'zbek qizlari bilan dam olish degan. Ya'ni bu uyatchanlikning yonida bir nima teskari nima bor-da? Paradoks bor, ya'ni hayotni realligi boshqacha ko'rinadi.
Da, mana sizga nima fikrimda jon bor. Bu qanaqadir bir ikkiyuzlamachilik deb o'ylayman. Bundan bu narsani o'sha ma'naviyatchilik deb baholayman. Bu narsani ma'naviyatdan o'zimizcha o'zimiz baho berib, o'zimizcha vaqtxonlik qilamiz. Lekin ma'naviyatchilarning ba'zi birovlari o'zlari savnolarga borishadi, boshqa ish qilishadi. Uyat degan narsa endi tushunolmadim. Uyat kerak, tushunish kerak bu narsani. Lekin buni qandaydir bir aqlga bovar qilmas darajaga chiqarish kerak emas. Mana bizani ayollarimiz, bizani qizlarimiz dunyoda eng pok, eng zo'r, eng ma'naviyatli deb yuradi. Lekin minglab fohishalarimiz bor o'zbekistondan chetga chiqib ishlayotgan. Bu mavzuni hech kim ko'tarmayapti, hech kim o'rganmayapti, ularni reabilitatsiya bo'yicha hech kim shug'ullanmayapti. Nimaga biz ularni tanib olmayapmiz o'zimizni o'zbeklarku? Mayli iqtisodiy qiyinchilikdan ketgan, iqtisodiy sababdirlik deylik, lekin iqtisodiy sabablarni o'rganish kerak. Nimaga biz o'zimizni muammolarimizni o'zimiz uyalamiz? Bu xuddi tuyaqush qo'rqqan paytda boshini qumga tiqqani kabi holat. Nimaga biz o'zimizni boshimizni qumga tiqamiz? Kallani ko'tarib atrofga qarash kerak, tahlil qilish kerak muammolarni oqibatini, sababini. Bo'lmasa bunga o'xshagan vaziyatlar davom etaveradi. Qachongacha biz yuraveramiz? Terrorchilik qilgan o'zbek emas, fohishalik qilgan o'zbek emas. Hattoki qo'shiqlarimiz bor, odam o'ldirgan o'zbek emas. Qanaqasi bu o'zbek bo'lmaydi? O'zbek millatini totib olasan undan.
Agar agar masalan bir odam kosmosga uchsa, o'zbekdan birisi, u o'zbek deymiz-da. Masalan Qirg'iziston vatandoshi o'shlik Solijon kosmosga uchsa, bu o'zbek uchdi deymiz. Lekin agar o'sha o'shda bittasi jinoyat qilsa, yo'q, qirg'iz deymiz. Unda shunaqa nima bor o'zi? Yondashuv deydi-ku.
Bo'l, bu ikkiyuzlamachilik bu qanaqa deb
mana. Yaxshi bo'lsa o'zimizga olamiz, yomon bo'lsa boshqaga oshiramiz-da. Endi qarang-da, yaqinda Dilfuza opa Ismoilova degan ashulachi intervyu beribdi. Yoshi kattaroqda, endi o'rta yoshli, o'rta qatlam deylik, buni o'rta. Dilfuza Ismoilovaning gapi men uchun qiziq bo'ldi-da. Televizor ko'rmayman, hamma narsa telefonni ichida, telefonni ko'rsatdi. Demak, televizor yo'q bo'lsa, radio, nashrlar yo'q bo'lsa, demak, hamma narsa telefonni ichida bo'ladigan bo'lsa, o'sha telefonni ichidagi kontent haqidagi sizni fikringiz.
Endi bilmadim, telefonni ichida har xil kontent bor, hamma o'ziga xohlagan kontentni qidirib topmoqda. Endi bilasizmi, taqiqlangan meros shirin deydi-da odamlar. Biza endi internet bilan bizani xalqimiz endi tanishyaptilar-da. Hamma internet bilan tanishayotgan paytda boshida o'sha taqiqlangan narsalardan boshlaydi. Qani nima ekan deb qiziqib bir boshini suqib ko'radi. Shu sababdan endi hozir ko'proq televizionani o'zini pozitsiyalari yo'qolmoqda. Bu faqat O'zbekistondagi tendensiya emas, Rossiyada televizionga o'sha yutqazib bo'ldi internet kontentga. va hozir endi televizorlar boshqacha uslubda o'tishga harakat qilishyapti, nima deb urinishyapti, endi qanchalik bu foyda beradi yo'q bilmadim. Endi Dilfuza xonim gapiga aytadigan bo'lsak, xuddi shunaqa yaqinda tadqiqot e'lon qilindi. 6 soat, 8 soat, 10 soatgacha odamlar smartfon ekraniga qaragan holda vaqtini o'tkazyapti. Smartfonlarda shunaqa programma bor, o'rnatsangiz agar telefonga qaragan paytingiz qancha qarayotganingizni o'lchab boradi. Va bu orqali bilish mumkinki, hozir odamlarni umri telefonda kechyapti. Televizorda esa ularga munosib kontent bera olmayapti. Televizorda qandaydir ba'zi mana tenzuraga o'xshagan elementlar tuzilyapti. Agar televizorda shunaqa bir metodikani davom ettiradigan bo'lsa, ular yutqizishda davom etaveradi. O'zbekistonda 20 ga yaqin kanal bor. Ko'rishsak, 3 ta kanalni ko'rishadi. Qolganlarini ko'rishmaydi.
Suhbatimiz bilan davomida teatr haqida gaplashdik, kino va televideniya haqida gaplashdik. Oxirida smartfonga bordi hammasida suhbatimiz oxiri.
Bu hozir eng dastlabki joy bu smartfon bo'lib qoldi. Shuning uchun bu tendensiya davom etadi. Men ham xohlayman YouTube rivojlanishini, Telegram kanallar rivojlanishini xohlagan o'sha media kontent ishlab chiqaradigan prodyuserlik markazlari ham ularning mahsulotlari xalq ko'radigan qulaylikda bo'lishini. Shuning uchun bu endi biz zamonani shunaqa bir zayli shunaqa davom etadi, ko'ramiz.
Nozimjon Safarov bilan Shuhrat Bobojon suhbatlashdi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.